नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां केरळ आनी तमिळनाडूच्या दौऱ्यार आसतले. अस्तंत आशियांतल्या घडामोडीचेर सरकार बारीकसाणेन नदर दवरता आनी संबंधित मंत्रालयां समन्वय करतात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलां. कार्मिक भौशीक कागाळी आनी निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग आयज नवी दिल्लीत स्वयंसेवी एजन्सीचे स्थायी समितीचे 35व्या बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. भारताचो अर्थव्यवस्था क्षेत्र देशाची संस्कृताय, अन्न आनी थळावी उत्पादनां संवसाराक दाखयता अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. नारी शक्ती स्टेम आनी संशोधनात वाडट्या सहभागासयत देशाच्या विकसित भारताच्या प्रवासाक बळगे दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत बरयल्ल्या लेखाक जाप दितना प्रधानमंत्र्यांनी भारताची विकासाची काणी बायलांच्या नेतृत्वाखाला मुखार वता अशें सांगलां.
हमारे देश में स्टेम के विषयों पर रुचि रखने में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आज जब हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि कोई भी बेटी अवसरों के अभाव में रुक न जाए. वेबिनार में आप इस दिशा में जरूर चर्चा करें. हमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर और जोर देना होगा. हमें ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां यंग रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट करने और नए आइडियाज पर काम करने का पूरा अवसर मिले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां केरळ आनी तमिळनाडूच्या दौऱ्यार आसतले. एर्नाकुलमात प्रकल्पांचे उक्तावण करून राष्ट्राक समर्पित करतले आनी बुन्यादी फातर बसयतले. सुमार 10,800 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांक ते 5वो बावटो दाखयतले. कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री मोदी सभाघरांत उलोवप करतले. उपरांत तमिळनाडूंत प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्लीत उक्तावण करतले. राष्ट्राक समर्पित करून आनी सुमार 5,650 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद घालतले. तशेंच हे निमतान ते लोकांक मार्गदर्शन करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे अध्यक्ष रबी लामाचिन्ने आनी आरएसपीचे वरिष्ठ फुडारी बलेंद्र शाह हांकां वेंचणुकेंत जैतिवंत जाल्ल्या खातीर नेपाळ वेंचणुकेंत आरएसपीच्या यशा खातीर परबी दिली. तांचे कडेन जाल्ल्या दूरध्वनी संवादांत प्रधानमंत्र्यांनी तांच्या नव्या सरकारा खातीर आनी दोनूय देशांच्या परस्पर समृद्धी आनी प्रगती खातीर तांचे वांगडा काम करपाची भारताची वचनबद्धताय उक्तायली. संयुक्त यत्नांनी भारत आनी नेपाळ संबंध फुडल्या वर्सांनी नव्या उंचायेर पावतले असो विस्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. एलपीजी उत्पादन चड करपा खातीर आनी अतिरिक्त उत्पादन घरगुती वाडपा खातीर तेल शुद्धीकरण केंद्राक सरकारान आदेश जारी केला. सध्या इंधन पुरवणेंत भूराजनितीक व्यत्यय आनी एलपीजीची पुरवणेचेर अडचणी निर्माण जाल्यान सोशल मिडियाचेर पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सरकारान घरगुती एलपीजी पुरवणेक प्राधान्य दिला आनी ब्लॅक मार्केटींग टाळपा खातीर 25 दिसांचो काळ सुरू केला अशें सांगलां. आयात केल्ल्या एलपीजीतल्यान बिगर घरगुती पुरवणेक हॉस्पिटल आनी शिक्षणीक संस्था अशा गरजेच्या बिगर घरगुती क्षेत्रांक प्राधान्य दितात अशें म्हणलां. अस्तंत आशियांतल्या घडामोडीचेर सरकार बारीकसाणेन नदर दवरता आनी प्रभावी प्रतिसाद मेळचो हे खातीर संबंधित मंत्रालयां समन्वय करतात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलां. अस्तंत आशियांतल्या परिस्थिती विशीं राज्यसभेन निवेदन दितना मंत्री जयशंकर हांणी परिस्थिती पळयल्यार नागरिकांची सुरक्षितायेची राखण करपा खातीर सरकार वावुरता अशें म्हणलां. या वाठारांत संघर्ष उणो करपा खातीर संवाद आनी मुत्सेगिरी वरवीं यत्न चालू दवरपाचे सरकाराचे विचार आसा अशें तांणी मुखार सांगले. कार्मिक भौशीक कागाळी आनी निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग आयज नवी दिल्लीत स्वयंसेवी एजन्सी स्थायी समितीचे 35व्या बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. केंद्र सरकाराच्या निवृत्ती वेतन धारकांच्या हिता संबंधित प्रस्नांचेर उपाय काढपा खातीर निवृत्ती वेतन आनी निवृत्ती वेतन धारक कल्याण खात्यान ही बसका घडोवन हाडल्या. निवृत्ती वेतन आनी निवृत्ती वेतन धारक कल्याण खात्यान हे बसकेक लागून धोरणात्मक समन्वय घटमूट करपाक आनी तक्रारी सोडोवपाक मदत जातली, जाका लागून केंद्र सरकाराच्या निवृत्ती वेतन धारकांची जिणेची सोय सुदारतली अशी आस तांणी मुखार उक्तायल्या. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ऐकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात, ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
अस्तंत आशियांतल्या संघर्षाक लागून अर्थिक बाजारांत अस्थिरताय निर्माण जाल्ल्यान सेबीचे अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे हांणी गुंतवणूकदारांक शांत रावपाचो उलो मारला. काल सांजे वेळार मुंबईत निफ्टी 50 30 वर्सा जाल्ल्या ताचो उत्सव मनोवपा खातीर कार्यावळींत उलोवप करतना पांडे हांणी भारताची घरगुती मुळावी तत्वां घटमूट उरल्यात आनी अशा अनिश्चताये मदीं लवचीकपण दितात अशें सांगलां. अस्तंत आशियांतल्या झुजाक लागून मुखेल जहाज मार्गांत व्यत्यय आयिल्ल्यान तेल आनी वायू पुरवणीक घात निर्माण जाल्ल्यान संवसारीक बाजारांत सध्या अस्थिरताय निर्माण जाल्या अशें तांणी सांगलें. पश्चीम आशियांतलो तणाव कमी करपाक संवाद आनी राजनितीक मार्ग आपणावपाक जाय हाचेर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भर दिला. पश्चीम आशियांतल्या परिस्थितीचें निवेदन दितना डॉ जयशंकर हांणी भारत सरकारान फाटल्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक परिस्थितींत बदल एका निवेदनान जारी केला तातूंत तांणी हुस्को उक्तायला. सगळ्या पक्षांक संयम बाळगुपाचो आवाहन तांणी केला. तणाव कमी करपाक संवाद आनी राजनितीक मार्ग आपणावपाक जाय अशें भारताचें मत आसा अशें तांणी सांगलें. परिस्थितीची तीव्रता पळयल्यार नागरिकांची सुरक्षा आनी सुरक्षितता सुनिश्चित करपाक सरकार काम करता अशें जयशंकर हांणी सांगलें.
India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint and ensuring the safety of civilians. Two, the well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And three, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august house on this matter.
भारताचो अर्थवेवस्थेचो क्षेत्र देशाची संस्कृताय अन्न आनी थळावी उत्पादनां संवसाराक दाखयता अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. काल पोस्ट बजेट वेबिनार सबका साथ सबका विकास हांगा उलयतना तांणी हें सांगलें. मिडिया मनरिजवणेंत तंत्रगिन्यानाची मुखेल भुमिका आसा हाचेर तांणी भर दिलो. वेव्स प्लॅटफॉर्म भारतीय निर्मात्यांक ह्या क्षेत्रांत फुडारपण करपाक मजत करपा खातीर तयार केला अशें तांणी उक्तायलें. वेव्स हें एक संवसारीक मान्यताय मेळिल्ली माची आसा. हे धोरण निर्माते आनी उद्देग फुडाऱ्यांक एकठांय हाडून ह्या क्षेत्रांतल्या उदरगतीच्या पद्दतींचेर चर्चा करता अशें तांणी सांगलें. सभापती ओम बिर्ला हांकां तांच्या पदावेल्यान काडून उडोवपाची मागणी करपी थाराव आयज लोकसभेंत मांडटले. ही नोटीस मोहम्मद जावेद, के सुरेश आनी मल्लू रवी हे 3 काँग्रेसीचे वांगडी मांडटले. मजगतीं राज्यसभा पर्यावरण रान आनी हवामान बदल मंत्रालयाच्या वावराचेर चर्चा चालूच दवरतली. ग्रामीण उदरगत मंत्रालयाच्या वावराचेरूय उच्च सभाघरांत चर्चा सुरू जावपाची आसा. मुखेलमंत्री ए रेवंत रेड्डी हांणी सायबर गुन्यांव आनी वाडत आशिल्ल्या प्रभाव वाडपा खातीर राज्यांतल्या पुलीस खात्यांक व्यापक सुदारणा करपाचो उलो मारला. काल हैदराबादांत जाल्ल्या तेलंगणा पुलीस रिट्रीट 2026 वेळार ते उलयताले. वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा उलोवप करतना तांणी खात्याक 2 मुखेल आव्हानां आसात तीं म्हळ्यार तंत्रीक आव्हानां जीं साधनां आनी तंत्रगिन्यान दिवन सोडोवपाक मेळटा आनी अनुकूल आव्हानां जांकां खोलायेन समजूत आनी रणनिती नियोजनाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. सायबर गुन्यांव घुंवळी वखदां ह्या सारक्या प्रस्नांचेर पुलीस अधिकाऱ्यांनी सादर केल्ल्या प्रस्तावांची तपासणी करपा खातीर सरकार मुखेल सचीव के रामकृष्णन राव हांच्या फुडारपणा खाला उच्च पांवड्यावेली समिती तयार करतले अशें रेड्डी हांणी जाहीर केलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेशांत उश्णतायेची ल्हारां पातळपाचो अदमास उक्तायला. FIH बायलां हॉकी संवसारीकरण सर्तीन क्वॉलिफायर मॅचींत काल सांजेवेळा हैदराबादांत जाल्ले दुसरे पूल बी मॅचींत भारताक स्कॉटलंडाक 2-8 अशी बरोबरी केली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां केरळ आनी तमिळनाडूच्या दौऱ्यार आसतले. अस्तंत आशियांतल्या घडामोडीचेर सरकार बारीकसाणेन नदर दवरता आनी संबंधित मंत्रालयां समन्वय करतात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलां. कार्मिक भौशीक कागाळी आनी निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग आयज नवी दिल्लीन स्वयंसेवी एजन्सीचे स्थायी समितीचे 35वे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. भारताचो अर्थवेवस्था क्षेत्र देशाची संस्कृताय अन्न आनी थळावी उत्पादनां संवसाराक दाखयता अशी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.